den. Vítám vás u poslechu dalšího dílu Pulzování, podcastu z Uherskohradišťské nemocnice. Pozvání do pořadu přijala zástupkyně primářky porodnicko-gynekologického oddělení, lékařka Martina Píšková. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní doktorko, hlavním tématem, kterému se budeme věnovat během našeho povídání, je chronické onemocnění endometrióza. Tato nemoc postihuje miliony žen po celém světě a v České republice je diagnostikována až každé desáté ženě v plodném věku. Přesto se o endometrióze příliš nemluví. Můžete nám tedy přiblížit, o jaké onemocnění se jedná?
Endometrióza je onemocnění, které dneska řadíme možná k takovým jako chronickým civilizačním. Protože je to onemocnění žen plodného věku, tak je to zároveň jako onemocnění, které je ohrožující v plodné, vlastně ve věku těch plodných žen. Proto jsem ráda, že se o tom dneska budeme bavit a zároveň to jste ještě neřekla, že měsíc březen je vlastně měsícem, který je věnovaný endometrióze od roku 2014 tuším probíhají velké akce informační nejen pro pacientky, ale i pro zdravotnický personál, protože endometrióza je zároveň onemocnění, které se těžko diagnostikuje. A když se vrátím k té původní otázce, tak je to onemocnění, stručně řečeno, kdy se děložní výstelka, sliznice, která je uvnitř dělohy, buňky, které jsou jí jako podobné, oni nejsou úplně identické, objevují kdekoliv jinde v těle té ženy a podléhají vlastně hormonálním změnám, stejným, jako je ta děložní výstelka v děloze. Čili dochází k tvorbě drobných ložisek této sliznice a dochází k pravidelnému krvácení jednou měsíčně během té menstruace i někde jinde uvnitř těla. A tím vlastně vznikají komplikace, protože v těch ložiscích vlastně díky tomu krvácení vzniká jednak chronický zánět a jednak potom tam může docházet k tvorbě různých jizev a srůstů.
Kde všude v těle se tedy endometrióza může objevit?
Nejčastěji je to v malé pánvi, ale může to být i kdekoliv v dutině břišní. Raritně se nachází i v hrudníku, třeba v plících nebo na bránici. A dokonce jsou i pacientky, které měly ložisko endometriózy například na mozkových plenách. Snad jediné místo, kde se nenašla, tak je srdce a slezina. To zatím nikde jako publikované nebylo. Ale nejčastěji opravdu je ta malá pánev, kde když se vezme specificky ty orgány té malé pánve, tak kdekoliv vlastně na vaječnících, na vejcovodech, na té výstelce té malé pánve, na pobřišnici a pak i dokonce i v té samotné děloze vlastně může být ta sliznice ne uvnitř té dutiny, ale ve stěně té dělohy, v té svalovině. Tam by taky neměla být.
Jsou známy vůbec příčiny vzniku tohoto onemocnění?
No, úplně nejsou. Jo, je několik teorií. Je to zajímavé, že vlastně první, kdo popsal endometriózu, tak už to bylo někdy v roce 1860. Český rodák z Hradce Králové, Karel Rokytanský. A přesto od té doby vlastně ta endometrióza jako není přesně známo, proč u těch žen vzniká. Jsou známé jenom nějaké rizikové faktory, jsou tam nějaké genetické vlivy, že se to vyskytuje, když měla maminka, může mít samozřejmě dcera endometriózu. Vyskytuje se třeba endometrióza u dvojčat, je známá. No tam bude více faktorů, které se na tom podílí a o to je to vlastně jakoby těžší potom to onemocnění, jak diagnostikovat, tak hlavně léčit. Bude tam nějaký vliv, popisovaný vliv imunitní, protože vlastně buňky, které mají být v děloze a nemají se nacházet nikde jinde, tak to tělo je musí tolerovat na tom jiném místě. Tím pádem nefunguje dobře imunitní ochrana toho těla. A pak je tam vliv hormonální, protože ta sliznice vlastně roste pod vlivem hormonů, takže je popisovaná jako vyšší sekrece estrogenního ženského hormonu, estrogenu. A pak je tam vliv toho zánětu, takže tam vyskytují látky, které vlastně způsobují zánět a způsobí potom vlastně bolest hlavně.
Rozeznáváme typy endometriózy, v případě v jaké formě je nejčastěji diagnostikována?
Ty typy endometriózy si vymysleli víceméně lékaři, aby trošku rozlišili podle toho místa toho výskytu, jinak endometrióza je jenom jedna, ale právě podle místa výskytu rozlišujeme typy, protože některé pak jsou lépe léčitelné než ty druhé. Ale neznamená, že když je jeden typ, že nemůžou být ty typy dohromady dva. Většinou se právě i prolínají ty místa toho výskytu. Ale když bychom to teda řekli, jaké typy, zhruba jednoduše, tak jsou jinak typy na té pobřišnici nebo na té výstelce té dutiny břišní a pánevní. To bývají takové drobné milimetrové ložiska, které nejčastěji bývají bezpříznakové, nejhůř se diagnostikují. Pak je typ, který se vyskytuje na vaječníkách, to jsou takové cysty, které se vyplní krví uvnitř toho vaječníku. A protože pak z té cysty vytéká takový čokoládový obsah, tak se jim říká čokoládové cysty. Je to vlastně ta stará krev, která se tam nahromadila. Pak je typ uvnitř té dělohy, uvnitř té svaloviny. Tomu se specificky říká adenomyomatóza, protože se často vyskytuje i v souvislosti s děložními myomy. A poslední typ je hluboká infiltrující endometrióza. To je vlastně nejtěžší typ vůbec endometriózy, kde se ty ložiska dostávají pod tu výstelku dutiny břišní, jsou většinou hluboké až několik centimetrů, můžou prorůstat mezi ty děložní vazy, můžou prorůstat dovnitř do té pánve, mohou zasahovat třeba i do střeva, nebo mohou poškozovat vlastně močový systém. Nejčastěji tam dochází jakoby k růstem těch ložisek k útlaku močovodů a tím můžou trpět pak ledviny třeba.
S jakými příznaky za vámi dívky či ženy do ambulance na gynekologickém oddělení Uhorsko-Hradišťské nemocnice přichází? A je tedy vůbec možné vysledovat typické projevy tohoto onemocnění?
Typickým projevem je bolest, která vychází z toho, že tam dochází právě ke krvácení uvnitř té dutiny břišní. Ty bolesti jsou takové specificky vázané na ten menstruační cyklus, hlavně v těch prvních stádiích, kdy ta endometrioza třeba není ještě tak rozsáhlá, tak může ta bolest trvat třeba jenom den, dva během té menstruace. Čím je ten nález jakoby větší a horší, tak pak už ta bolest nemusí být vázaná na menstruační cyklus, protože když už potom ta žena trpí opravdu tou hlubokou infiltrující endometriózou, tak může mít vlastně nepravidelně se vyskytující bolest nevázanou na ten cyklus i v souvislosti pak s trávením, jo, s nadýmáním, s bolestí třeba při pohlavním styku, když je napadená vlastně ta poševní přepážka. Takže bolest je určitě jako nejtypičtější marker jakoby pro diagnostiku, ale pak tam může být i jakoby doprovodné věci spojené právě s vyšší hladinou těch estrogenů, takže může tam být silné menstruační krvácení, může tam být projevy jako ve smyslu jakoby vyšší hladin estrogenu, které na to nasedají, čili takový jakoby diskomfort během toho cyklu i s bolestí prsů, s migrénama, s únavou, ale nejtypičtější je určitě ta bolest.
Musí pacientka podstoupit nějaká vyšetření, aby byla endometrióza skutečně diagnostikována?
Pokud ta žena trpí bolestmi, tak aby se tím svěřila svému gynekologovi a mezi základní vyšetření, kromě klasického gynekologického vyšetření, určitě patří ultrazvuk. Na ultrazvuku většina těch ložisek velkých na vaječníku nebo i zkušený sonografista rozezná ložiska třeba v té přepážce poševní, jsou viditelné, ale neodhalí ultrazvuk ty malá ložiska. Proto se občas někdy stává, že žena, která má bolesti a přesto nikde nic není vidět, nikde nic se nemůže najít, musí nakonec podstoupit laparoskopii, kde ty ložiska vidíme potom. A vlastně výhodou pak takového vyšetření je, že se můžou i odstranit.
Laparoskopie, to už je v podstatě operace.
Ano.
Endometrióza se řeší tedy operačně, nebo jsou i nějaké jiné možné způsoby její léčby?
Je to strašně individuální, je to opravdu odvislé žena od ženy. Ta léčba se dá rozdělit na chirurgickou a hormonální, ale právě v tom je ta záludnost toho nemocní, že nemáme scénář, podle kterého můžeme u každé pacientky jet, že řeknu, teď půjdete na operaci a potom dostanete hormony a bude to v pohodě. Tak to prostě není. Každá ta žena v každém věku a v každém svém stavu podle toho, jak už jestli má děti nebo nemá děti, je pro ní vhodné po každé něco jiného. Dokonce jsou i nálezy, které se třeba léčit nemusí, protože pokud ta pacientka jinak jako nemá potíže, je to náhodný nález endometriózy, tak ne vždycky se to musí jako léčit. Ale obecně se dá říci, že velký rozsah onemocnění, velké cysty, velké ložiska je lepší nejdřív chirurgicky odstranit a potom dát na nějakou dobu zajišťující hormonální léčbu. To se dá obecně říct.
Říká lékařka porodnicko-gynekologického oddělení MUDr. Martina Píšková. Paní doktorko, když se podíváme na ty statistiky, jsou poměrně ty čísla varující. Endometrióza se dotýká opravdu velkého počtu pacientek. Kolik žen v populaci tato nemoc ohrožuje?
Odhaduje se, že se to týká asi 250 tisíc žen. Nebo někdo říká, že je to každá desátá žena v produktivním věku mezi 20. a 40. rokem věku. Ale podle mě to prostě jednoznačně jako se neví. Jo? Teď jsem nedávno viděla studii na Novém Zélandu, se rozhodli prostě, že došetří i ženy, i dívky jako v pubertálním věku už od 12 let, které si stěžovaly na bolestivou menstruaci a ty čísla se jim úplně jako rozhodily a to, co třeba platilo doposud, tak neplatí. Ten výskyt se opravdu týká od velmi nízkého věku, kdy začnou menstruovat, dokonce i před menstruací už může tam endometrióza být, až po ženy dokonce i v menopauze. Že i ta menopauza vlastně neznamená, že tam ta endometrióza není.
Vnímáte i ze své praxe tady na Slovácku výskyt tohoto onemocnění, že se třeba v průběhu let zvyšuje?
No, bohužel ano. Mám ten pocit, že opravdu se s tím setkáváme častěji. Někdo říká, že je to lepší diagnostikou, že je to tím, že se opravdu na to konečně ta odborná společnost zaměřila, že se tomu víc věnuje, že to není takové, no, menstruace bolí každou, bolelo to vaši maminku, musíte to vydržet, jo, že se ty ženy víc domáhají jakoby toho, aby se cítily lépe, že nejsme v té roli, že se to musí vytrpět. Na druhou stranu tím, že to souvisí trošku s tou imunitou, ten hlavní prorůstový faktor, ten estrogen, který dneska máte vlastně ve stravě, chemické látky, které se chovají jako xenoestrogeny, tak možná ten nárůst souvisí trošku i s tím, jako jak vlastně žijeme, co jíme, jak se k sobě chováme.
Vy jste to vlastně řekla na začátku, že se to řadí vlastně teď už těm civilizačním onemocněním. Co endometrióza a otěhotnění? Je možné při tomto onemocnění otěhotnit přirozenou cestou?
Určitě je, protože část těch žen, asi 30% žen je asymptomatických a ty otěhotní, a my to vůbec nemusíme vidět, že ta endometrióza tam je a pak se třeba náhodně diagnostikuje až po těhotenství. Určitě to je možné. Zvlášť v nějakých časných stádiích si myslím, že opravdu to tak může být. Ale zároveň až 50% žen, které mají neplodnost diagnostikovanou, tak se přijde, že mají endometriózu. Takže je to určitě spojené s neplodností. Velká řada žen s endometriózou jsou klientky Center pro umělé oplodnění.
Je možné toto onemocnění zcela vyléčit?
Jde vyléčit. Zvlášť ty časné stádia, kdy ta žena třeba má jenom nějaký mírný nález na vaječníku, podstoupí operaci, věnuje se pak sobě, změní životní styl, věnuje se stravě, věnuje se třeba, tam velká i podpůrná jako alternativní medicína funguje, takže když ty ženy opravdu se věnují třeba nějaké fyzioterapii, objednají se třeba nějakou čínskou medicínu, která taky v tom jako hodně pomáhá, akupunktura při bolestech, tak můžou se opravdu vyléčit. Na druhou stranu je to onemocnění, které se velmi často vrací. Jsou tam často jako recidivy. I to, že třeba žena podstoupí velký operační výkon s velkou resekcí, hormonální léčbu, pak třeba otěhotní, má děti a za nějakou dobu pokojení rozběhne se jí menstruační cyklus a klidně se za 2 roky může vrátit s novým ložiskem endometriózy. Bohužel tak to je.
Co může ženám s podezřením na endometriózu nabídnout Uherskohradišťská nemocnice?
Snažíme se zlepšovat i jakoby v té diagnostice sonografické, aby jsme byli schopni prostě najít i ty ložiska hluboko uložené. I když se jim potom operačně nevěnujeme, to opravdu jako není vhodné. Na to jsou specializované centra pro léčbu endometriózy, ale izolované jakoby nálezy na vaječnících běžně ošetřujeme. Teď dokonce zkoušíme jakoby novou metodu ošetření těch endometrioidních cyst pomocí alkoholu. To je taková nová metoda, kterou zavádí pan primář Němec ve Frýdku Místku a slouží k tomu, aby se šetřila kapacita těch vaječníků. protože vlastně každý ten chirurgický výkon na tom vaječníku vám sebere kapacitu těch vajíček, což u těch mladých žen není úplně vhodné, protože potom mohou mít právě problémy, sice už nemají endometriózu, ale můžou mít problém s otěhotněním, že nemají dostatečnou kapacitu pro to otěhotnění. Takže se snažíme, ale je to opravdu v plenkách. Není to nějak, jako, že by to byla velká skupina pacientek. A snažíme se v tomto zdokonalovat, takže určitě v rámci třeba diagnostiky cyst, když my zjistíme, že tam je endometrióza, jsme schopni takový nález ošetřit. Pokud je podezření na rozsáhlejší srůsty v malé pánvi, pacientku odesíláme do centra.
Můžete nám přiblížit, co čeká pacientku, která je doporučena k postoupení laparoskopického zákroku?
Dneska už to vlastně ty jednoduché laparoskopické výkony spadají do jednodenní chirurgie, by se to tak dalo říct, jo? Že může přijít ráno na lačnu, ten den se jí udělá výkon a do 24 hodin jde domů. U většiny těch laparoskopických výkonů u nás dělaných tak to je. Pokud je to laparoskopie v centru, tam je to určitě složitější, protože to jsou pacientky, které můžou mít rozsáhlé srůsty v malé pánvi a tam není výjimkou třeba resekční výkon na střevě, jo, nebo nějaké uvolňování močovodu ze srůstu, tak tam už určitě ta náročnost toho výkonu je větší a ten pobyt v té nemocnici je o to delší. Ale jinak samotná ta laparoskopie, když bych to měla přiblížit, tak je to přesně takový ten výkon, kdy se pomocí vpichu přes stěnu břišní podíváme do dutiny břišní a můžeme jednak buď udělat jenom tu samotnou diagnostiku, může se tam vzít nějaká biopsie, pokud tam není úplně jasné, jestli se jedná o endometriózu, anebo můžeme teda ošetřit nějakou cystu na tom vaječníku. A výhodou těchto operací je, že nezůstává velká jizva, je tam hned návrat k pohyblivosti toho pacienta a nenáročnost i co se týká jakoby třeba krevní ztráty během té operace.
Dá se na základě dostupných dat, statistik, vysledovat, jaká je úspěšnost léčby endometriózy?
To je tak strašně individuální, že opravdu já snad ani nevím, jestli bych nějaký takový článek četla někdy. Jo, vždycky jsou to takové skupiny pacientek, kdy se sleduje třeba vliv na plodnost, jo, nebo vliv na bolestivost, ale jakoby samotné to vyléčení, prostě je to velice často recidivuje a dokonce až myslím v 70%.
Spolupracuje Uhersko-Hradišťská nemocnice v rámci osvěty s organizacemi zabývající se tímto onemocněním?
Máme letáčky od hlavně organizace Endotox, kteří opravdu zaštiťují tu problematiku kolem té endometriózy. Oni mají na sebe navázané vlastně třeba bývalé pacientky, které dělají takové koordinátorky těm pacientkám, kterým tady endometrióza byla teprve diagnostikována a pomáhají jim se jakoby s tím onemocněním smířit a jsou takové, jako existují také podpůrné skupiny, takže to určitě, když mají zájem, tak mám snahu je jakoby na to navázat. Ale je to pořád všechno takové v plenkách. Jo? Těch center vlastně je paradoxně víc na Moravě než v Čechách, protože centrum vlastně velké je v Praze, v Plzni, ale na Moravě je v Ostravě, v Novém Jičíně, ve Frýdku Místku, v Brně, v Olomouci.
Paní doktorka, mohla byste nám na závěr rozhovoru udělat takové menší shrnutí, kdyby teda žena s bolestivou nebo více bolestivou menstruací měla opravdu navštívit lékaře a zajímat se dál o svůj zdravotní stav?
S bolestivou menstruací by měla navštívit svého lékaře vždycky. Jo? Není normální mít bolestivou menstruaci a je potřeba zjistit proč. Někdy to může být jenom z nerovnováhy v tom pánevním dnu a nebo tam může být nějaký jiný nález a prostě dá se to snadno vyřešit. Tu bolestivou menstruaci by žena měla řešit vždycky, ale nebude to znamenat, že jí ten gynekolog sdělí, že má endometriózu, protože ne každá bolest znamená, že je endometrióza. Je tam strašně moc dalších jiných příčin a je to na tom gynekologovi, aby jí řekl, kdy, co a jak má změnit, co má dělat a kam jí pošle na vyšetření, aby odhalil, proč tu menstruaci má bolestivou.
Hostem dnešního podcastu Pulzování byla lékařka Martina Píšťková. Paní doktorko, já vám moc děkuji za rozhovor a s posluchači se budu těšit na slyšenou u dalšího podcastu z Uhersko-Hradišťské nemocnice.
Taky děkuji.